Hej, hej og velkommen til Hvad så forklarer alt live. Altså, jeg skal lige sige, at det er klart et forsøg. Vi ved ikke, om det er noget, der fungerer, fordi Hvad så forklarer alt fungerer jo rigtig godt, fordi vi har en masse lydeffekter, og vi flyver i rumskibe og gør forskellige ting, og så er jeg jo... Det er jo virkeligheden, at jeg jo bare jer, der sætter mig ned med en, der er klog. Altså, en, der godt kunne lide skolen. Der bare elskede det. Jeg tænkte, ej, kan det her bare blive ved? At den her følelse, jeg har her i 9. klasse, mere af det her, tak. Hvor alle vi andre sagde, mindre af det her. Mere fjernsyn. Og så har jeg haft muligheden for at invitere mig ind, og ham fyren, jeg ligesom har hævet ind i dag, han har ligesom været med fra starten. Det var ligesom ham, jeg ringede til først og spurgte, jeg kunne godt tænke mig at lave den her Forklare Alt podcast. Og så ringede jeg til ham her, og så sagde han, jo, det kan jeg godt. Det kan vi godt finde ud af. Jeg kan ikke imitere ham så godt. Var det okay? Det var fint, godt nok. Han har været på CERN, og nu er han inde på Niels Bohr Instituttet. Han er professor i partikelfysik. Ja. Giv lige en hånd til Troels Christian Petersen. Okay. Lad os sætte os ned her. Godt. Lad os prøve at starte et sted. Troels, hvorfor er det egentlig væsentligt for en helt almindelig dansk person at vide noget om The Big Bang og frem? Altså, hvad kan de mennesker bruge det til?
Altså, for det første, det synes jeg er vigtigt. Det var også en af grunden til, at man sammen sagde ja. Men for mig, der lever vi simpelthen i en af de mest fantastiske verdener, som jeg ikke engang kunne drømme op, om så jeg ville. Altså, at vide, at om så I var undfanget på ryggen af en hvid tiger, og havde været præsident i 4 perioder i USA, og havde været gift med Marilyn Monroe og Taylor Swift, så ville den historie blegne fuldstændig i forhold til alt det, der ligger til grund for, hvorfor I alle sammen er overhovedet. Altså, alene nydelsen ved den, nydelsen ved opdagelse. Og jeg tror, der er mange, og det kunne være både dig og mig, der som børn godt ville være opdagelsesrejsende og sejle ud og opdage nogle nye øer med nogle nye arter eller et eller andet.
Jeg sagde det faktisk til min studievejleder, at jeg godt ville være opdagelsesrejsende.
Og så, pegede
hun over på et landkort og sagde, kan du se nogle sorte pletter? Og sagde jeg, nej, så er det nok, fordi det hele er fundet, Christian. Jeg tænker teknisk skole. Der, hvor drømmen bliver til 3 spor.
Det var jo så reelt, hvad jeg gjorde, ikke? For jeg opdagede også, at der ikke var nogen sorte pletter. Men så er det gået op over i at være opdagelsesrejsende i universet, og finde ud af, hvad der måske nok alle mennesker har en jagt af, sådan, hvor passer jeg ind i alt det her, hvor kommer jeg fra, hvad er alle de ting omkring mig. Og de har en fantastisk historie, og det er også derfor, det kan blive til 100 plus afsnit. Altså,
nogle 70.
Ja, men du er slet ikke færdig.
Nej, vi fortsætter. Ja, det er rigtigt. Men et eller andet sted, jeg kan jo... Så ja, så sender I nogle partikler sammen, I slår noget i stykker, I kan se langt tilbage, at det muligvis var The Big Bang, der startede det hele, og så videre. Men vi har jo den gode gamle bog. Den ligger inde på et hver hotelværelse. The Bible. Er ja. Den ikke god nok? Altså, hvorfor kan den historie, kan vi da bare leve efter? Den er vel fin? Lad der være lys.
Ja, måske jeg lige passe på, hvad jeg siger her. jeg er ikke religiøs selv, og Bibelen er et eksempel på, hvor man har en skabelseshistorie. De er nok, altså fra stort set alle religioner, opstået ved, at man har gerne vil svare på det spørgsmål. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor alt det omkring mig? Hvor kommer det fra? Og hvad er der derude? Og så videre. Og det har man jo en skabelseshistorie i Bibelen. Den er på 7 dage, og verden er, det ved ikke, 6.000 år gammel. Og hvis man tror på det, så begynder man også at have et problem med, når man synes, at dyrene er kommet af evolution og så videre. Og det bliver brugt på alle mulige forskellige måder. Altså det at kende den faktiske historie, giver også en mulighed for at sige, jamen der er ikke væsentlig forskel på mennesker, og hvis der er nogen, der er diverse, så er det faktisk folk fra Afrika, fordi det er de originale folk, det er der mennesker kommer fra original og så videre, og så videre. Jeg synes, det gør det nemmere at have en retfærdig verden, og en, hvor der er vidensbaseret osv. Og nu har man alle de her forskellige religioner, der har givet ophav til et hav af krige. Egentlig, hvad der er fantastisk ved den historie, vi er i gang med at fortælle, det er, at for første gang er man stort set enige om den verden over. Altså, der er nogle sådan sorte huller omkring midt-USA og sådan noget, hvor man ikke er helt enige om det, men altså, man, bortset fra det, så er man faktisk ret enige. Og det synes jeg også er noget fantastisk.
Der er også nogle lommer op ved Viborg og sådan noget der.
Så.
Jeg tænker, at vi lige hiver den hjem. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, når du siger det der med, jamen så, nu er vi undersøgt, og vi har fundet ud af de her ting, og det ser ud som om, der er et Big Bang og sådan noget, men stadigvæk, så siger, har du også fortalt mig, at alting kom ud af ingenting.
Ja.
Og det lyder satme også religiøst.
Ja.
Det lyder som om, når man graver til slutningen, eller til det punkt, hvor I ved, eller har en idé om, hvad der er sket, så før det, så lyder det igen lidt som gætværk.
Ja, men det er vi så åbne omkring, modsat andre, ikke? Så siger vi sådan, hvad var der før Big Bang? Jamen, det har vi ikke nogen teorier for. Det har vi faktisk, selvom folk har, jeg plejer det der med, at der er lyserød candy flush.
Ja.
Ikke? Og så siger folk, sludder, det er en dårlig teori. Enig, men modbevis mig. Modbevis mig, og det er faktisk grundlaget for videnskab. Og så længe man ikke har en idé til at gøre det, så er det egentlig ikke videnskab. Derfor kan jeg slippe afsted med at sige lyserød candy flush. Mm. Og som altid, hvis der er nogen, der har en idé til, hvordan man kan teste noget før Big Bang, så skriv det ned og send det ind som et paper. Og jeg lover, at hvis I får ret, altså, så er det bare en fancy tur på første klasse resten af livet at holde foredrag om, hvor I fik den idé fra. Så.
Er der en opdagelse, hvis du kunne tage æren for en opdagelse? Og så var det Troels Christian Petersen, der havde været ham, der havde opdaget det. Hvad var det så for en? Hvad for en ville du egentlig godt have haft så?
Faktisk, da jeg var PhD-studerende, der var på et tidspunkt, hvor man stod partikler sammen, og man leder efter nogle nye. Og der var en person, som gjorde noget. Jeg gjorde noget meget lignende, men jeg gjorde bare ikke det. Han sagde, jamen, der er den her ene partikel, og den er utrolig svær at se, for den henfalder til nogle underlige ting, og sjældent, og så videre. Og så er der en anden ting, den er også sjældent, og der er en hel masse baggrund. Og så sagde han, lad mig prøve at sætte de to sammen, og se, om de kommer fra en partikel. Og bum, er der en kæmpe pik opdagelse af en ny partikel. Og det var sådan helt tilfældigt opdaget. Og jeg sad bare om over, ej mand, hvorfor var det ikke mig, der satte de to ting sammen? Og hvorfor efterfølgende sidder man og tænker, jamen selvfølgelig er det da klart, man skal tage de ting, som folk ikke har kigget på, fordi de var svære, og prøve at sætte dem sammen. Det var reelt, hvad han gjorde, og det blev en af vores mest citerede papers overhovedet.
Okay. Men altså, jeg ville have taget relativitetsteorien, tror jeg.
Åh ja, men det var ikke ligesom inden for min rækkevidde.
Det finder du bare ved at tage en, du arbejder. Nej, bare hans. Jeg vil bare stille den lille idé. Nej, det var det min. Jeg vil tage for en helt anden.
Ja. Nu var det dem, jeg var tæt på overhovedet. Ellers, hvis jeg skulle, altså en yndlingsteori, så ville jeg meget hellere være vores egen Niels Bohr, altså kvanteteorien. Og den, Niels Bohr er ikke enlig far til, han er en af de hovedmændene bag. Altså, det er en fantastisk ting at indse. Og det er også sjovt at sådan have set historien, hvordan de flere gange træder fejl, og du ved, tror det ene og det andet. Mm. Men sådan er teoridannelse jo. Man prøver alt muligt.
Nu er det jo sådan, at normalt, når I hører, hvad så forklarer alt, så er det mig, der stiller de spørgsmål, som I forhåbentlig har siddet og tænkt derhjemme. Og bare han spørger om det. Det gjorde han ikke, det dumme svin. Men i dag, så tænkte jeg faktisk, at vi ville gøre det lidt anderledes. At I faktisk får muligheden for at stille nogle spørgsmål til Troels. Og jeg har faktisk lidt tænkt på, og hvis, det kan være, at nogle af jer har taget nogen med hjemmefra, der har hørt et afsnit, hvor I ligesom lige havde en ting, hvor I tænkte, det der, det forstod jeg ikke, eller det vil jeg godt lige have uddybet. Så hvis der er nogen, der tilfældigvis har lyst, så kan I gøre det fra nu af. Så stikker I bare en grab i vejret, og så peger jeg på jer, så kommer jeg over med en mikrofon, spørger, hvad du hedder, og så får I lov til at stille spørgsmålet. Det kunne godt være, at jeg skulle have skrevet det på forhånd, for jeg kan godt se, folk sidder helt presset i hovedet og tænker, skal jeg også være en del af det? Det har jeg ikke lyst til. Så skal I vide, at det, så, det er... Der er måske en deroppe. Yes, jeg kommer op til dig og spørger dig. Jeg håber, ledningen er lagt nok. Hej, hvad hedder du?
Tatiana,
er der noget, du, når du har hørt i forhold til Troels, som du godt kunne tænke dig at spørge mig om og få uddybet?
Ja, det er måske lidt fjollet, men nu er det også lidt sjovt program her, så det er fint. Big Bang, ikke? Og så siger du, alternativ, det er noget religion, ikke? Men der er så endnu en alternativ. i Peru, alle de der mærkelige streger og linje, de peger på den rumvæsen og UFO'er og alt muligt, ikke? Hvad tænker I om det her slags af teori?
Hvad tænker du om det? Giv lige en hånd til det første spørgsmål. Ja, hvad med rumvæsen?
Ja, hvad tænker du om det, Christian? Jeg synes faktisk, du skal have første slag her.
Hvad tænker jeg? Altså, jeg elsker det der. Altså, jeg har brugt... Altså, hver dag bliver klokken jo 11 om aftenen. Og så går YouTube amok på min telefon. Og fortæller mig alt muligt. Og det er også der...
Og det kan jeg lige verificere her, fordi kvart over 11, der plejer jeg en gang med at få en sms. Har du set det her? Har du set det her? Hvad?
Så dum er Trump det heller ikke. Tag den! Nej, min første tanke om alt kring alt det der, det er, at jeg synes, der er noget... For lang tid siden, da man ikke vidste, der var planeter omkring stjerner og sådan noget, så troede man bare, at det bare var stjerner. Altså, man vidste ikke, der var planeter, og derfor flertallet gik faktisk ud fra, at der ikke var noget. Altså, det var bare stjerner, og vi var tilfældigvis det solsystem, hvor der var nogle stjerner, eller nogle planeter omkring. Og det undrede mig meget dengang. Nu har man så fundet dem, og vi kan se, der er planeter derude, og... Jorden har været her i 4,45 milliarder år.
Er det rigtigt? Skal vi ikke lige klappe det?
Det er inden for 5 milliarder år. Det er inden for en milliard, og det bliver klappet af. Så vil jeg satme gerne gå i skole, fordi min matematiklærer vil altså have mere præcise tal. Så jeg kunne da sagtens... Hvis det kom frem, at vi har været besøgt af rumvæsener, der har været hernede og har været med til at have indflydelse på os, jeg vil ikke være den, der sagde, what? Jeg vil være den, der sagde, det var det, jeg sagde. Det var det, jeg sagde. Troels, hvad siger du til det her? Vil jeg skrive med det samme. Men hvad tænker du, Troels?
Altså, jeg tænker, fantastisk, at mennesker har lavet den slags ting. Det er sådan mit bud. Og typisk bare... for at nørde en lille smule, så har man jo sådan det, man kalder hypotesetest. Ikke? Man har to hypoteser, det er rumvæsener og det er mennesker. Og så må man spørge, hvad er sandsynligheden for, at det er rumvæsener, som overhovedet ikke har efterladt noget som helst andet end tegninger af ting, der slet ikke var på det tidspunkt eller i starten, da jorden blev skabt. Plus at alt på jordens overflade er blevet slettet og med viklet rundt osv. stort set alle steder. Altså, så de er relativt nye, og de er inden for menneskets historie. Og så synes jeg måske mere, jeg tænker selv, prøv at sætte mig i de menneskers sted og tænke, hvor er det vildt, altså der ligger noget arbejde bag, for de er ret store, så vidt jeg ved. Hvor er det vildt, at de har tænkt, der er nogen udefra, der skal se det. Altså hvad har de tænkt? Måske har de faktisk tænkt på rumvæsener, og sagt, rumvæsener land her, ikke? Så tegnet en hund eller et eller andet. Altså, det synes jeg er fantastisk, også at ville følge sine tanker op med at gøre så kæmpestort et arbejde. Altså, det havde vi jo ikke gjort, vel?
Nej, for fanden. Altså jo, jeg vil sige, nogle gange, når jeg slår græs, kan jeg da godt lige lave et symbol ind. Og så tænker jeg, folk, jeg fjerner det igen, for jeg gider ikke, de kommer. Men jeg kan da ikke tænke, det er fuldstændig usandsynligt, når vi har været her så lang tid. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis vi mennesker går ind i junglen og skal kigge på en eller anden fugl, så prøver vi jo også at efterlade så få spor som overhovedet muligt. Vi prøver at forstyrre naturfaunaen så lidt som muligt. Og jeg tænker, at rumvæsener, hvis de kunne flyve hertil, så har de fundet en måde at enten bukke rummet på, eller de har fundet noget til at flyve hurtigere end lysets hastighed, hvilket er muligt.
Eller været tålmodig.
Eller været meget tålmodig. Så tænker jeg da, at de er vel endnu mere med på den grønne bølge, end vi er. Så de er efterladet vel slet ingenting. Altså...
Nej.
Hey, man, I kan ikke få ham med på det der. Altså, I er ikke klar over, hvor mange gange jeg har prøvet at få mere. Han går ikke med.
Kort over 11. Jeg er stadig imod.
Er der nogen, der har et andet spørgsmål? Yes, vi tager dig herovre. Hvad hedder du?
Jeg hedder Emil.
Hej, Emil.
Hej. Hvad hedder det? Jeg har et spørgsmål om lys. Og det er, fordi I havde et afsnit, der handler om lys. Og jeg er sådan et visuelt tænkende. Jeg kan ikke forstå det, I siger i afsnittet. Og det kan godt være, at du kan forklare det. Men du spørger, hvis man kan ikke bevæge sig hurtigt af lysets hastighed, som er de her 300.000 meter i sekundet.
300.000 kilometer? Vel?
Kilometer i sekundet.
Kilometer i sekundet, ja. Og så siger du så, hvis nu at Christian står her og kigger på en, og jeg kigger på en, der bevæger sig med 299.000 kilometer i sekundet, så vil han stadig opleve, at lyset forsvinder væk fra ham med lysets hastighed.
Ja.
Men hvis Christian så står ved siden af og kigger på det, så ser han også lyset forsvinder væk fra ham, der næsten er med lysets hastighed, med lysets hastighed, men lyset bevæger sig ikke hurtigere end lysets hastighed. Jeg kan ikke forstå det. Men hjerne...
Nej, nej. Jamen, den er faktisk... Det er sådan en af de der klassiske paradokser. Hvis jeg må omformulere, så må du rette mig, hvis jeg... Altså, forestil jer, at I kører på en motorvej, mørk motorvej, med 299.000 km i sekundet. Ja. Og så har I et gevær, der skyder med 299.000 km i sekundet. Og så spørger I en, der står stille på motorvejen, hvor hurtigt bevæger kuglen sig. Og så skulle man sige, at det må blive 299.000 plus 299.000. Men det gør det ikke. Så i relativitetsteori, der lægger tingene ikke sammen på den måde. Og hastighederne afhænger af, hvilken observatør du er, og der er ingen observatør, der kan stå et sted eller bevæge sig på en måde, så de ser noget som helst med over lysets hastighed.
Jamen, hvad hvis vi har et tog, og det tog kan køre med 299,999 lysets hastighed, brager afsted derudad. Og så rejser jeg mig op ind i toget og begynder at gå fremad.
Ja.
Bevæger mig så ikke hurtigere end lyset?
Niks.
Hvorfor gør jeg ikke det? Man kan ikke bare sige niks.
Nej, nej.
Så kan jeg godt forklare
det. Men det bliver så røvkedeligt, hvis jeg prøver at tegne den formel, der er for at lægge den slags sammen. Men svaret er niks fra den formel.
Okay.
Og det har man testet. Altså, det er jo sådan en klassisk ting, at nogen kommer med en vild teori, ikke? Og tænker, man tænker, ah, det kan ikke passe. Men det kan det, og sådan gør det. Det er også en af de steder, hvor man som det ved ikke, opdagelsesrejsende, kaldte det, kommer til en ø, ikke? Og så tænker man, sådan kan en ø ikke se ud. Men det gør den. Ew. Altså, eller fedt, så har vi opdaget noget nyt og er glade ved det. Og både kvantemekanikken og relativitetsteorien kommer med nogle af de der what-ting. Og jeg synes, det bedste ved det er, at den første Nobelpristager, Planck, han kommer omkring år 1900, der opsummerer han sådan med en stor konference, at nu er fysikken næsten omme. Det eneste, det gælder om, det er lige at måle de sidste decimaler på ting. Og 20 år senere, der er det fuldstændig, altså der sidder alle og hiver sig i hovedet og siger, what? Fordi der er begge de teorier kommet frem.
Apropos Planck, det er det, han hedder.
Ja.
Plancks konstant, det er den mindste afstand, vi har, ikke?
Ja, den mindste enhed, vi kan prikke til noget med.
Okay, er det lidt ligesom hvis et gammelt fjernsyn, og når jeg går helt ind og kigger, så kan jeg se der er de der er ligesom tre farver.
Ja.
Ja, så det er ligesom den.
Ja.
Godt. Er det der begrænser lysets hastighed for ikke at være hurtigere? Altså fordi det skal flytte sig fra punkt til punkt.
Nej, men egentlig har de sjovt nok lidt samme. Hvad lysets hastighed er som, hvad skal man sige, begrænsning i relativitetsteorien.
Ja.
Det er Plancks konstant i kvantemekanikken. At det er ligesom et minimum, men det er så et minimum mere end et maksimum, for hvor lidt du kan prikke til noget. Altså, du kan ikke gå hen og spørge dig tom, hvad tilstand det er uvilkårligt lidt, eller vilkårligt lidt. Der er simpelthen et minimums prik på skulderen, ikke? Og hvis jeg prikker nogen som helst på skulderen, så har jeg forstyrret dem. Og det kan du ikke nå under. Du kan ikke lave et mini-prik. Plancks konstant er det mindste prik.
Men når, hvis vi lige gør det ind i 2D... Altså, kunne du egentlig lave et grid på hele universet, som var alle de her små firkanter?
Ja, det kunne du faktisk.
Men så når lys bevæger sig igennem, er det så den fotonen, der bevæger sig igennem, eller er det bare det punkt, der bliver til der, hvor fotonen er, og så det næste punkt?
Ja, egentlig, altså, flytter den... hvis du zoomer nok, så når du ned til et punkt, hvor... enten kender du ikke tidspunktet, eller også kender du ikke positionen godt nok. Og hvis du så prøver at nå ned på at få positionen godt nok, så kender du ikke tidspunktet godt nok. Og når tidspunktet bliver større end universets levealder, så må man sige, nu kan du eddermame ikke bede om mere. Så er du nede i det der sådan, et kvanteunivers, egentlig er opdelt som kuber næsten.
Ja, ja, men hvis vi fortsætter kuber, altså flytter... Der er jo, altså hvis vi har to, hvis vi deler det hele op i firkanter, ikke? Når vi så har to firkanter lige ved siden af hinanden, og der kommer det der lys, det flyver igennem. At bevæger det sig mellem, eller siger det piu-piu?
Ja, problemet ligger der i, at det kan du ikke spørge dig om, for hvis du vil spørge, så skal du prikke til det. Og der kommer du til at prikke for meget. Du kommer til at afgøre det med dit prik.
Okay.
Så hele Plancks konstant er sådan en... jeg kan simpelthen ikke spørge om detaljerne i kvantemekanikken. Den ødelægger det.
Okay. Men jeg siger bare, at...
Nå.
Når præsterne siger, at Gud ransager hans mystiske veje, så er der ikke stor forskel. Det kan man ikke. Det kan du ikke spørge. Det må man ikke. Nej. Niks. Nej. Den er afgjort.
Så. Ja.
Er der nogen,
var det svar nok? Nu tror jeg, vi tog den ud på en tangent her.
Okay. Er der andre, der har et spørgsmål? Yes, jeg går mig op til dig, og jeg giver dig mikrofonen. Spørg dig lige, hvad du hedder.
Jeg hedder Helle.
Hej Helle.
Hej, jeg læste i går på DR-nyhederne, at man havde kigget helt ud til det yderste af, hvor man kan komme til Big Bang i går.
Ja.
Nu kan man ikke komme længere. Årsagen til, at man ikke kunne komme længere, det var fordi, der ligesom bare, de var bare grød til sidste.
Ja.
Ja.
Det er korrekt. Ja. Det er fuldstændig korrekt gengivet.
Ja. Det der grød der... har man en eller anden forestilling om, at man kan kigge igennem det?
Ja.
Løs den, Tos. Kom så.
Men, ja, men det er sådan set med teori. Så hvis vi går tilbage i universet, jeg tager lige og opsummerer sådan, definitionen på grød og så videre. Hvis vi går 13,6 milliarder ud af de 13,8 milliarder år tilbage, det er der, de første stjerner bliver dannet, cirka. Så hvis man kigger i en almindelig kikkert, så er det der, man når til. Og så kan man ikke se længere tilbage, for der var ikke nogen stjerner. Så man får ikke noget lys fra dem. Hvis man går længere tilbage, så er det sådan, at 375.000 år efter Big Bang, inden da, der er det virkelig grød. Det er en suppe, der består af elektroner og protoner, som simpelthen bare er et virvar, sådan en suppe. Og vi kan se fra det øjeblik, at den suppe holder op, fordi den indeholder også en masse lys, der er fanget i suppen, og som bliver sluppet fri. Og det er det stærkeste evidens for Big Bang-teorien. Altså, der er ikke nogen andre teorier, der kommer med den forudsigelse. Og så spørger du, hvad så? Hvad så før? Kan vi overhovedet ikke vide noget om, hvad der skete 375.000 år, eller før det? Jo, og det er lige præcis der, kosmologien og astronomien danner par med partikelfysikken, som er det, jeg forsker i ved CERN. Det er fordi, derfra skal du ekstrapolere tilbage, køre filmen baglæns, og det kan du, så længe du kender fysikkens lov. Og så ved du, men hvis man går længere tilbage i tiden, så bliver det varmere og varmere, og hvis det bliver varmere og varmere, jamen så før har der været en suppe, der var endnu mere opdelt, for nu var det kvarkerne, der var opdelt, og der har været alle mulige andre partikler osv. Og længere og længere tilbage, og det er her, de bliver skabt, og det er her, de afkobler osv. Så det kan vi godt gå længere tilbage. Vi kan bare ikke gøre det med et teleskop. Okay? Det var måske den sidste ting, der var det eneste.
Ja,
det er fordi universet er uigennemsigtigt.
Ja, det er
simpelthen. Så det,
ja. Men jeg synes faktisk, det er meget interessant, fordi nu har vi snakket i Hvad så forklarer alt rigtig, rigtig meget om det her med The Big Bang. Og vi har bevæget os frem, og lige nu er vi omkring Homo sapiens. Men noget, vi ikke så tit snakker om, det er, hvor er det på vej hen? Hvis vi skulle lige for sjovt sådan komme med sidste afsnit af Hvad så forklarer alt, som må være et kig ud i fremtiden. Hvor er vores univers på vej hen, Troels?
Ja.
Fordi hvis jeg er så skide gode til at vide, hvor det er, det er startet.
Altså, nu er spoiler alert her, ikke? Det tror jeg. Hvis vi tager universet, så er det på den virkelig lange skala. Man havde tre teorier for, hvordan universet ville gøre. Og de er meget ligesom tre teorier for, hvad der sker, hvis du kaster et æble op i luften. Altså, enten kommer det ned igen. Enten falder universet sammen på sig selv. Eller også, så har du kastet det med over 11.200 meter i sekundet, og så forsvinder det fra jorden. Eller også har du kastet det lige, og det svarer til, at universet udvider sig for evigt. Langsommere, langsommere, langsommere. Eller også har du kastet lige præcis med 11.200, og så vil det gå imod, at hastigheden mellem æblet også går mod 0. Og det troede man indtil 1998, at det var mulighederne.
Og det er egentlig lidt interessant, at man har troet, det var et statisk univers, men når du beskriver det der, er det statiske univers faktisk det allersværeste univers at ramme?
Ja, der skal du ramme lige. Men ofte i fysik, så er det sådan, hvis der er en løsning, der er et eller andet tal der, eller et eller andet tal der, eller 0, så er erfaringen, så plejer det at være 0. Så det var det. Derfor tror jeg, at bookmakerne gav den der faktisk rimelige odds.
Okay.
Men de, alle tabte, fordi det var en fjerde mulighed. Nemlig, at æblet er kastet hårdt op, og det kommer uden for jordens tyngdefelt. På et eller andet tidspunkt, så er det besluttet, at nu gælder tyngdekraften ikke, eller i hvert fald er der en anden kraft, der virker modsatrettet. En antityngdekraft, der skubber æblet væk. Og det er, hvad der sker i vores univers. Og altså, jeg kan fortælle, det var i 98, og ham, der var to hold, der opdagede det her. Den ene hedder Perlmutter. Og han var fra Berkeley.
Hvad hedder den anden?
Reese og Weiss. Reese og... Nej, never mind. Perlmutter i hvert fald fortalte mig, at altså, sådan to forskningshold, der går efter at afgøre universets skæbne, han sagde, at de var ikke rare, end hvis de så noget som helst mistænkt som i de andres resultater, så skulle de eddermame nok gøre opmærksom på det. Så de gennemkritiserede hinanden hver gang. Men til sidst så mødes de, og de... Ingen af dem er faktisk særlig høje i hatten, fordi de har ikke et definitivt resultat. Og det, de har, det passer ikke med de der tre teorier. Det passer med den der fjerde skub væk fra. Og da de så mødes, så har de andre også det som resultat. Og så er de pludselig gode venner. Og så er de pludselig, ved I hvad, når vi lægger det her sammen, så har vi faktisk god evidens. Det publicerer begge parter, og de kom så begge to til Stockholm og fik Nobelprisen for det. Men ja, det var spoiler alert, så sådan nu ender universet. Det bliver bare udvidet sig for evigt hurtigere og hurtigere.
Jamen, ja. Jamen så er det helt... Altså, når du siger det...
Det er
altså,
sjældent gang med ham,
bliver stillet. Det så revet fra hinanden?
Ja.
Men er det sådan, at altså, vores solsystem bliver, og så kan vi bare ikke se andres? Eller er der mere, der bliver... Altså, bliver...
Ja, det er også et godt spørgsmål. Til at starte med har det ingen konsekvens for os, medmindre du skal ud på en intergalaktisk mission. Fordi det er sådan set... Galakserne ligger som øer i det her, der bliver revet fra hinanden. Så galaksen og solsystemet mærker det overhovedet ikke. Men altså, her er vi også på en tidsskala, hvor vores solsystem ikke eksisterer længere.
Altså, hvad, når du siger altså, er det 12 milliarder ude i fremtiden, eller 100 milliarder?
Ja, over? Sådan noget.
Okay. 100 milliarder?
Jeg vil ikke slå det op.
Nej, okay. Men det vil sige, der kommer en dag, hvor at man kan stå på en planet i vores univers og kigge ud på himlen, og så er der ingen stjerner.
Ja, så længe du... i princippet til sidst, men i hvert fald, der er ingen galakser. Altså, de andre galakser, de okay. er langt væk.
Og så alle stjernerne væk. Vil du se som sådan en bælte hen over himlen?
Ja. Nu er Mælkevejen, den ser jo tynd ud, og de andre galakser også, men så tynde er de heller ikke, så du kan godt se flere stjerner i forskellige retninger. Men på et tidspunkt bliver det så voldsomt, så bliver galakserne også revet fra hinanden. Ja.
Men det
ja, lyder... Kun andre sover godt, ikke?
Jo, men det... Men jeg synes bare, det lyder mærkeligt, fordi hvorfor spilder æblet op? Kom, ja, det må de...
Vi synes, det er mærkeligt. Altså, folk var måbne, og det er vi stadig.
Undskyld, vent lidt. De fik en Nobelpris, men de kom ikke med en forklaring.
Nej.
Så du skal bare komme med resultater. Se her. Nå, det ser vildt ud.
Altså, Columbus fik da også en rimelig god pris, på trods af, han ikke forklarede, hvorfor Amerika var der. Altså, opdagelsen er jo fint nok i sig selv. Normalt gives der to, ikke? Nobelpriser. En for at opdage det, en for at forklare det. Og det er ikke altid, hvilken en, der kommer først.
Nej, okay.
Så.
Men hvad er teorierne for, hvorfor det hele så udvider sig?
Jamen, det er der, vi er sat skakmat, og hvis du spørger mig, hvilke ting vi ikke ved, kan vi inden for en overskuel, altså vores levetid, måske få et svar på, så vil jeg putte den her på listen, vi ikke får et svar på, for vi har ingen teorier. Og det er der, at normalt, når folk opdager noget, så tager man sådan og siger, hvad hvis nu er det Higgs-feltet? Eller et eller andet, vi kan tænke på, ikke? Hvis nu er det det, der gør det, så prøver jeg lige at regne ud, hvad størrelsesordenen får... De og målt, og hvad forudser jeg? Og der er flere Nobelpriser, der er kommet på, at folk sådan ligesom har indset, at det er det her princip på spil, fordi jeg rammer inden for 10% eller 2% eller sådan noget. Det gør man bare slet ikke her. Det er ikke en faktor 10, og det er ikke en faktor milliard. Man rammer en faktor 10 i 120. galt. 10 i 120. Og det svarer til cirka så mange skakspil, der er. Og jeg kan stadig huske, min far forklarer mig, hvor meget 10 i 120 var, fordi det forstår jeg ikke helt, men han sagde, jamen det svarer til, at alle mennesker i verden spiller skak, og de spiller en milliard spil i sekundet. Og hver gang der er gået en milliard år, så kommer der en engel og tager et sandkorn og sætter det i et tomme rum. Og når hun har bygget en klode så stor, så det tager lyset en milliard år, og nu fra centrum og ud til kanten, så er de spillet en 10.000 del af spillet. Så 10-120, det er et stort tal. Og det vil sige, at teoribygningen over det her, altså den er bare, den er svær. Og der var nogen, jeg kan huske...
Var det din far, der fortalte det? det han må have været en irriterende en at gå hen og sige, far, der er noget, jeg gerne lige hørt om, hvorfor virker lys? Sjovt, du spørger!
Hvor mange skakspil er der? Ja, sjovt, du spørger. Nej, han har lige læst, men jeg synes faktisk, det var sjovt. Det gjorde så stort et indtryk på mig, så jeg stadig kan huske den historie.
Jamen, det er også det med en andet sjovt en med den, det er, at hvis der er aldrig nogen på jorden, der har blandet et spil kort på den samme måde.
Det lyder meget rimeligt.
Men er det ikke vildt, at du kan sætte dig ned og blande kort hele dit liv, og du vil aldrig blande, du vil aldrig få samme række følge af kort?
Jamen, det er også et stort tal. Det tror jeg måske er endnu større. Så... Men i de store tal, når man så har en teori, der rammer en faktor 10-120 galt, så selv fysikere, så er vi på bar bund. Og der var nogen, der så sagde, at de havde rettet på det. De havde fået en idé til, hvordan man den forskel kunne blive kun 10-60'ende. Fint. Jeg tror ikke, det er det, der skal til.
men kunne det ikke være, fordi der er jo en event horizon også i forhold til, hvor langt vi kan se ud i universet. Fordi der er jo et sted, hvor at det er så langt væk, at lyset fra det ikke kan nå hen til os. Og vi ved jo reelt ikke, hvor meget univers der er derude.
Ja, ikke.
Men kunne det ikke være en... Hvad hvis nu der er rigtig meget, vi ikke kan se, rigtig meget masse, vi ikke kan se lige nu, der er langt fra os, der faktisk er det, der er i gang med at trække, der trækker fra alle sider på en gang?
Men det gør masse rundt om ikke, okay. Desværre. Ja, og det er sådan noget med integralregninger. Nu siger du... Nej. Faktisk Newton indså det allerede. Og han sagde, at universet er ikke uendeligt.
Jamen, jeg har også lige indset det, kan jeg mærke. Maja og Newton, du tager lige mig med. Maja Newton har jo indset det.
Selvfølgelig. Jamen, Newton sagde meget hurtigt, at universet er ikke uendeligt, fordi så skulle vi få uendelig meget lys fra alle stjerner.
Ja, det burde vi jo. Men hvis det har udvidet sig sådan, at, og det udvider sig i en hastighed, der er hurtigere end lyset, så kan lyset jo ikke nå ned til os.
Nej, men jeg sidder også og tænker, ja, man skal lige huske på, at nu har vi fundet ud af det her, og så tror vi kender universets ende. Men altså, det udelukker jo ikke, at der er nye regler, der en dag slår ind. Ikke, og
siger, jamen kunne det ikke være sådan en elastik ting? At i virkeligheden så er det ved at se det ud, som om det speeder op lige nu, men i virkeligheden så er det, fordi den bliver sluppet... Og så knalder det sammen igen. Som en thorn.
Og jeg er sikker på, at den lyd... Det er det sidste, du hører.
Det lyder som en smæk i røven. Det er det sidste...
Jamen, det ved vi ikke. Altså, måske kunne der være et princip, at når det nærmer sig lysets hastighed, så er der en ny lov, der, som vi overhovedet kender noget til, som spiller ind. Og gider vi ikke engang forstå princippet bag ved det her, så er det svært at spille klog i, at... Det sker ikke og sådan noget. Altså, det må man være åben over for.
Når du siger, at lys er, lyset er det hurtigste, vi kender, det er det hurtigste. Men det er det vel kun i tomt rum? Altså, fordi der er vel noget, der vil bevæge sig hurtigere i for eksempel vand, end lys for eksempel?
Ja.
Så okay, ja. Jamen, det var bare lige en tanke, der
stod. Giv ham lige en klapsalve for det. Det er fuldstændig korrekt.
Ja, vi plejer at klippe det ud, når Troels siger det. men hvorfor er det så, at vi... det er bare en beslutning, at vi siger tom rum. Det er den måde, vi regner det ud fra.
Ja, vi kunne også regne det som lysets hastighed i vand, men så skulle vi have en eller anden faktor 1,3 noget oveni og sådan noget. Det var ligesom det nemmeste, for det var det maksimale, ikke?
Ja. Og det er det, der er mest af.
Ja, husk din gamle bilkort, ikke? Der stod også, hvor hurtigt kan den her bil køre, ikke? Der stod ikke, hvad den normalt kører. Eller,
nej, det er rigtigt. I vand.
I vand.
Kører rigtig langsomt i vand. Jeg har ubåden. Nå. Er der andre, der har et spørgsmål? Og det kan også godt være en helt anden. Yes, der er to år. Hej, hvad hedder du?
Jeg hedder Niels.
Hej, Niels. Hvad vil du spørge Troels om?
Lidt ud af kontekst, men det er altså ikke hver dag, jeg har en partikelfysiker foran mig. Det handler om entanglement og... Hvordan kan man, eller nogen, vide, at de sammenfiltrede partiklers egenskaber ikke er prædetermineret, hvis man ikke kan tage et smugkig?
Enormt godt spørgsmål, og det føder ind i den verden, der er ved at komme, nemlig at man er ved at prøve at bygge kvantecomputere, som nemlig bruger det her entanglement-princip. Og Ja, det går tilbage. Det er virkelig en Bohr-Einstein-diskussion, og en, som man må sige, Bohr vandt. Så hvad er det? Det er, hvis du har et system, et kvantesystem, hvor for eksempel den ene partikel har spin op, så fordi de kommer fra et henfald fra en, der er spin 0, så må den anden have ned. Det er sådan et princip. Spin er bevaret, og den ene er op, og den anden er ned. Men hey, det kan vi jo ikke se, fordi i det, vi rører ved den, så siger Plancks konstant, og så har vi ligesom pillet ved det, og så kan den skifte. Men hvis nu de to flyver langt fra hinanden, og man så spørger den ene og måler, og den har spin op, så ved man jo, at den anden er spin ned. Hvordan kan det lade sig gøre? Sender vi noget information over lysets hastighed? Og grunden til, at man ved, at det fungerer, det er via noget, der hedder Bells ulighed, som man kunne skrive op og sagde, at hvis man så gør det mange gange, så skulle man få det her, eller bryder man Bells ulighed i det. Og det er ligesom det der med hurtigere lysets hastighed, ikke lykkedes at bryde Bells ulighed. Og derfor er konklusionen, jamen så er de entangled på den måde, kvantemekanikken beskriver. Og så tænker man straks, kan jeg sende information med det? Problemet er bare, at når de her spænder op og spænder ned, der løber fra hinanden, ja, det er ikke dig, der bestemmer, om den, du modtager, spænder op og spænder ned. Så det faktum, at den kommer til at være den anden måde i den anden ende, det er ikke noget, vi kan bruge til at sende information med.
Ja, fordi i det, de rumvæsener, vi nu har sendt den ud til at kigge på den, så har de faktisk styret de også lige pludselig hvor. Eller, de styrer den ikke, men den bliver det modsatte.
Ja, de kan bare se, at vores var op. Jamen, så er vores ned. Altså, rumvæsenerne var op, så ser vi ned. Men de kunne ikke bestemme, at den skulle være op og sende os beskeden ned. Fordi de bestemmer ikke, at den er op. Det er bare noget, de kan observere.
Kan det svare nok, eller har du noget opfyldende?
Det var et godt svar.
Godt. Der var et spørgsmål mere her. Hvem var det der? Det var dig her, der havde det.
Det var egentlig mest til at snakke om tidligere. Jeg hedder Jeppe. Jeg tænkte på sorte huller ind i det der udvidelsesdebat. Imploderer universet ikke mere, end det, når sorte huller kommer ind i spil?
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, sorte huller er enormt interessante. De er lokale imploderinger, men på universskala spiller de en meget lille rolle. Lokale, som hvis du var i gang med at male en stor væg og blev ved med at male hvid ud af, hvis der så kom ind med en sort tus og tegnede et sort prik, bliver det hele så sort? Nej. Så er det bare lige der. Der er hul i systemet. Større effekt har de ikke, egentlig. Men de er interessante nok som sådan. Og de er også blevet en kilde til, at vi kan se universet på en ny måde. Fordi i al den tid, der har været mennesker og dyr og noget som helst, som har kigget op på himlen, og til nu, til for 5 år siden, der havde lys monopolet på at se universet. Det var det eneste, vi fik fra universet, som vi ligesom kunne relatere tilbage og sige, at det fortæller os noget om universet. Men sorte huller, der spiralerer om hinanden, de udsender tyndte bølger, og de er ufattelig svage. Men det er lykkedes at se dem, og nu er vi begyndt at have en ny måde at kunne se universet på. Og der er faktisk samme år, som det lykkedes med tyndte bølger, der lykkedes det også med noget, der giver et endnu bedre syn. En type partikel, der hedder neutrinoer. De er vildt fede, de gør meget, meget lidt.
Men de bevæger sig hurtigere end lys i vand.
I vand, ja. Dem får vi også fra universet. Og vi lever faktisk i den æra, hvor man er begyndt at kunne tegne de første kort af universet, der ikke er som stjernehimlen, altså set med lys, men som universet set med disse neutrinoer. De har ingen ladning, de reagerer ufatteligt lidt. Der er 100 millioner, der går igennem jeres lillefingernegl hver sekund lige nu. Ja, og det sorte under dem standser det heller ikke. Og de kommer de fleste fra solen, men der er også nogle med enormt høj energi. Og de kommer fra universets vildeste reaktioner, og dem ser vi også.
Men når sådan en flyver igennem mig, hvad hvis den rammer et atom? Kan den ødelægge noget ind i mig?
Nej, ikke voldsomt. Okay. Der er mange flere andre partikler, der som rammer os hele tiden, og som gør lidt mere, men ikke særlig meget.
Okay.
Er du rolig nu, eller er du faktisk lidt rolig her?
Nå, men det er jo bare, nogle gange hører man bare om en person, der har levet sundt og aldrig røget, og løbetræner hver dag, og så falder de om døde. Og så, hvad er der sket? Måske er han blevet ramt af en neutrino.
Altså, det er ikke umuligt.
Nej, yes! Altså, det er en stolt død at gå ud af.
Men den er lidt svært for efterforskerne, ikke?
Jo. Men forklar mig lige det der, du siger, nu kan vi se, vi har altid set universet igennem lys, eller igennem lysbølger, har vi kunne se det, ikke?
Ja.
Og så siger du, nu er der en ny måde at se det på, det er igennem tyngdebølger.
Ja.
Hvorfor er det, fordi så vidt jeg ved, er tyngdebølger faktisk en, tanken er gammel, men det er relativt nyt, vi har opdaget dem.
Ja.
Hvorfor mener du, hvorfor kan vi se universet anderledes ved at kunne se de her bølger?
Jamen, når sorte huller smelter sammen, det kan vi ikke se. Det får vi ikke noget lys derfra eller noget. Men nu får vi tyngdebølger derfra, så vi kan se det ske.
Men er det fordi, det er så stor energi, der er i gang her, at de kan få hele rummet til at bevæge sig?
Ja, det er præcis det, der sker. Man skal næsten tænke sig, at vi lever på en tredimensionel ternet blok, altså med sådan gitter.
Ja.
Og det tyngdekraften gør, og hvad tyngdebølger er, det er simpelthen nogen, der sådan rykker i gittet og sender bølger igennem det. Og det er så også lykkedes os at måle. Så det er ikke bølger i sig selv på samme måde, som vi har elektromagnetiske bølger eller noget. Det er simpelthen bølger i hele den struktur, der er underliggende. Og så når de gør det, så er det altså hæftigt. Jeg kan huske at læse det første paper, hvor de opdagede det her. Det var to sorte huller af en rimelig størrelse, der var smadret sammen. Og for et kort øjeblik, der udsendte det mere energi end resten af universet til sammen. Resten af outshining the universe, var sådan sætningen. Jeg sidder, det kan man sgu da ikke. Men jeg læste igen, okay, ja, det kunne man så. Ja, så det er nok ikke lige der, vi skal bo.
Nej, for fanden da.
Men der var mange 100 millioner lysår.
Men hvorfor er det, altså, er det, det er simpelthen bare fordi, det er fordi, der er så meget energi i sorte huller, at når de knalder.
Ja, og måske det, der slog mig, det er det her med, at stof kan omsættes til energi. Det der også får atomreaktorer til at brænde. Altså hvis man kan få stof omsat til energi, så får man ganget lysets hastighed på i anden. E lige med MC anden. Og det vil sige, hvis du kan, men det er bare svært at komme af med stof. Altså det, man kan ikke bare sige, nu skal det væk, og så vil jeg have energien for det. Men det kan man i sorte huller, der kan man komme af med det var tre solmasser, der forsvandt på et millisekund. Og det var mere end, hvad universet ellers til daglig sender ud.
Nu for nylig sad jeg og snakkede med Holger Bech Nielsen. Jeg havde med i en podcast at snakke med ham, og han sagde lidt på vejen ud af døren, vi glemte helt at snakke om det der med Big Bang muligvis slet ikke er rigtigt. Det må vi tage en anden gang. Sådan sagde han det ikke. Han sagde, vi er nødt til at snakke om det her på et andet tidspunkt. Men er der, fordi Big Bang er jo en fin teori, og den er jo stærk, og den er jo meget evidens for den. Er der nogle andre teorier? Altså er der nogen, hvor du tænker, det kunne det også være?
Altså, jeg holder meget af Holger, og jeg holder meget af teoretikere generelt. Man skal huske, at deres game er anderledes end os, der prøver at måle noget, fordi de må gerne komme med 100 teorier, og hvis bare en af dem er rigtig, så har de noget at holde fast i. Og ja, der er alternative teorier, og Holger er en af dem, som tænker i de baner. Og jeg kan godt lide, det er sundt, at folk tænker vildt og stiller spørgsmålstegn osv., det er jo det, der en gang med, at man giver et gennembrud. Lige nøjagtig Big Bang-teorien er måske svær at udfordre, fordi det er næsten ligegyldigt, hvad man observerer nu om dagen, så konstaterer man, at det passer med Big Bang-teorien, og det passer ikke med noget som helst andet. Og spørgsmålet er, om det er en krusning på Big Bang, altså en lille ekstra del på Big Bang-teorien. Men altså, er der sket noget for 13,8 milliarder år? Det er svært at udsætte noget på.
Hvis der er nogen, der har et sidste spørgsmål, så runder vi tager dig. Det bliver det sidste spørgsmål for i dag. Hvad hedder du?
Michael. Mit spørgsmål er, hvor sorte huller er sin far.
Ja.
Jeg læste et sted, hvis jorden var et sort hul, så var det som en golfkugle eller i den størrelse. Hvis solen, så var det som en by. Og så hørte jeg for nylig, at jeg ikke hørte. Jeg så også på YouTube efter kl. 11, at jo større sorte huller er, jo mindre densiteten. Og hele universet, det kendte univers, med den densitet, det har, kunne være sort hul.
Den er god. Jeg elsker den. Den video har jeg også set. Jeg sender den til dig.
Nej, jeg vil sige, at densiteten af sorte huller er fuldstændig fast. Ja, og nu sidder man sådan og prøver at putte formler i hovedet.
Det er sådan, han ser ud, når han regner. I tror, han ser jer, men lige nu så er der tal i luften. Er det rent Sherlock Holmes, der er gang i det?
Ja, og jeg tror apropos, altså jeg tror det er solen der vil være en ært, og jorden der vil være et sandkorn eller noget. Det skal presses meget sammen før det sker. Men nej, måske tænker jeg også, hvad vil forudsigelsen af det være? Hvordan kunne jeg teste apropos hvad vi snakker om før? Hvordan kunne jeg teste om det var hypotesen? Jeg vil sige, hvis man for eksempel nej, det er ikke umuligt, hvis man for eksempel sagde, nå okay, hvis densiteten falder, lad os bare lege med den tanke. Hvis jeg så ved, hvad densiteten er som funktion af sorte huller, så får jeg en eller anden densitet, som er forudsagt af denne her teori for universet. Og så kan man jo måle, vi kender godt densiteten af universet. Hvis de to tal passede ret godt sammen, faktisk suspekt godt sammen, så vil jeg gå videre.
Mm. Hvad så, hvis det var overfladen? Jeg skal lige have din...
Og hvad så, hvis det var overfladen? Fordi vi ved med kuglers overflade i forhold til massen. Så det er bare overfladen, vi kigger på.
Ja, fordi vi kan ikke kigge ind i... Det er jo et sort stykke, der er snørret af fra vores verden. Der kommer ikke kontakt imellem. Så det er fra overfladen, vi vurderer det. Men det var noget af det, Stephen Hawking diskuterede med andre teoretikere. Hvordan fungerer det lige? Hvordan... hvad er strukturen inde i? Hvad er entropien? Hvor meget orden er der i det her? Og det er noget af det, der er svært at teste.
Men...
Vi bliver lige længe, fordi som Christian lige løbet lidt, det tager jeg altså.
Så hvis vi siger, at densiteten er den samme.
Ja, altså ens for alle.
Ja, så er det godt. Men overfladens areal holdt op imod massen, den samlede masse,
ja,
ændrer sig vel, og vel hvor stor det sorte hul er.
Ja, fordi det er i tredje og i anden ting. Ja.
Og så tilbage til hele universets størrelse, overfladen på det, har en masse, der passer til et sort hul.
Jamen, det. Hvis du ligesom kunne i en graf plotte alle de sorte huller, sætte en linje igennem, og så trække den ud til universet, og det passede, så vil jeg gå videre. Har du prøvet det? Nej, men det er måske... Ved du hvad? Tag klokken 11 og drop YouTube-videoen, og så lav det der. Og hvis jeg får en sms 10:45, hvor du siger, det passer, så mødes vi igen.
Giv mig lige en hånd. Men det var også det sidste spørgsmål til Troels. Har du et spørgsmål til mig, Troels?
Nej, jeg vil bare apropos det med fremtiden, måske afslutte en lille smule poetisk, hvis du tillader. Men det er først, du synes, vi er ved at være
færdig. Nej, det er, så der kommer noget prosa.
Det er sådan en boganbefaling, og den hedder Profiles of the Future. Og Profiles of the Future er et fantastisk stykke, hvor han spørger, hvad nu i fremtiden? Hvad i den fjerne fremtid? Når alle verdens stjerner er udbrændt og gløder tilbage. Ja, de væsener, der bebor det univers, deres øjne vil for længst have vendet sig til det infrarøde lys, fordi det har de gjort gennem evolution. Og de vil være langt mere magtfulde end nogen guder, vi nogensinde har kunne forestille os. De vil vide alt. De vil kunne alt. Og alligevel vil de måske være misundelige på os. For vi kendte universet, da det var ungt. Tak for i aften.
Og det var alt for, hvad så forklarer alt. Din kæmpe stor hånd til Troels Christian Petersen. Og en stor hånd til jer selv. Tak fordi I kom.
Og en stor hånd til Christian. Tusind tak.
Tak skal du have. Og bag mixerpulten, der sad Christoffer Platon. Tak for jer.